Dobrodošli u novi podcast Radija Slobodna Evropa. Serijal pod nazivom Bez šutnje govori o izazovima i preprekama sa kojima se novinarke svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, a moja današnja gošća je Natalija Žaba, dugogodišnja novinarka i autorica dokumentarnog filma o migrantima i izbjeglicama na Balkanskoj ruti. Natalija, prije svega, hvala ti mnogo što učestvuješ u podcast seriji Radija Slobodna Evropa.
Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo mi je.
Ti se trenutno nalaziš na terenu, kako sam razumjela.
Da, mi sada snimamo dokumentarac koji će da prikazuje priče krijumčara sa područja Balkana.
Prošle godine si i radila film o samim migrantima i izbjeglicama koji se nalaze na toj ruti.
Prvi naš dokumentarac govori o tome kako izgleda situacija nakon zatvorenih granica koje je omogućio EU Turkish deal, tako zvani. I naravno, tu smo potekli temu pushbackova, tako zvanih, pošto to nikad nije naravno dobilo neki zvanični naziv, to što se dešava na granicama trenutno s spoljašnjim Evropske unije. I tu imali smo priču Madine Huseni, devojčice iz Afganistana, koja je poginula nakon što je njena familija izbačena iz Hrvatske od strane granične policije nakon toga što su zatražili azil. Mi smo o tome napravili priču i pitali kroz naš film ko je zapravo kriv za tu situaciju, što ljudi umiru u srcu Evrope u 21. veku gore nego životinje.
Kad kažeš mi, na koga misliš? Ko s tobom radi?
Mislim na moj tim ljudi koji su, mi smo svi iz raznih profesija i nemamo neku instituciju, prosto sarađujemo u raznim etapama projekta. Tako da priča je počela od toga što moj danas prijatelj ranije pratio Mihal Vid, koji radi na fakultetu u Pragu, kontaktirao me u vezi toga što se dešava na Balkanskoj ruti pre par godina. I danas sarađujemo na tim temama. Zapravo Mihal se izborio za sredstva za prvi film o Madini i od toga napravili smo širi krug saradnika.
Slušate Bez šutnje, podcast Radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Gledajući recimo iz ugla rodne perspektive, da li je tebi teže raditi na terenu, no tvojim kolegama s kojima ideš? Da li ti recimo imaš više priprema i više opreza i izazova zbog toga što si žena?
Znači, uvek je, ja ne znam da li je to pitanje samo terena, ne bih rekla. Jer, na primjer, to što ima na Balkanskoj ruti, na primjer, i to kako funkcionišemo uopšte po terenu, ponekad je čak mnogo lakše nego što kako funkcionišemo u normalnom radu, gdje sediš u gradu, ideš da radiš intervju ili razgovaraš sa svojim nekim potencijalnim izvorima ili pokušavaš da dobiješ neku informaciju. Na primjer, na terenu meni se nikad nije desilo, iako sam radila i noću i danju, u raznim mjestima koja nisu najprijatnija, nikad nisam imala situaciju u kojoj bila bih napadnuta od strane, recimo, krijumčara ili migranta, jer te priče se dešavaju tako da oni znaju da ukoliko se nešto desi beloj novinarki usred nekog srpskog ili bosanskog grada, imat će oni problem velik. Tako da, s te strane ne, ali s druge strane, paradoksalno, postoje bezbroj situacija u mojoj karijeri gdje nisam se prijatno osjećala kao žena, novinarka, u razgovoru sa ljudima koji su zvaničnici ili neke kolege koji nisu bili u kancelariji, ali imala sam nekoliko vrlo neprijatnih situacija po pitanju i zaista stvara to problematiku mnogo širu nego što se čini na prvi pogled. Znači, samo verbalnog, recimo, zlostavljanja. Što se novinar tiče, zaista bih to pomenula kao vrlo zabrinjavajuće.
Možeš li mi reći, recimo, neki od tih primjera, neki od tvojih iskustava sa kojima si nekako morala da se izboriš, koja je bila vrlo neprijatna?
Da, na primjer, po prvi put kad mi se desila tako direktno jedna otvorena situacija gdje taj čovjek uopšte, niti ga bilo sramota od ovoga što priča, niti uopšte se plašio da to što zlostavlja sad novinarku može da najde na još nešto drugačije konsekvence nego
kad bili to radio nekoj u profesionalnom smislu drugoj osobi. Naime, ja sam pratila jednu priču o jednoj ženi koja je potpuni kriminalac i ona prvo radila neke nezakonske radnje na Kosovu, a poslije kad bi tamo policija otkrila to i pokušavala da je uhapsi, ona je izbjegla u Srbiju i u Srbiji naravno sve ovo mogla, sve što je radila nezakonski u Kosovu mogla samo da nastavi zato što Kosovo i Srbija ne sarađuju uopšte po tom pitanju. I ja sam pokušavala da nju nađem, dobila sam informacije gde se ona nalazila svo ovo vreme nakon što je policija preduzela radnje u Kosovu i dobila sam kontakt od kolege koji je sarađivao sa tadašnjom mojom kućom da meni pomogne u tome. I nakon prvog sastanka dobila sam puno obećanja koja dao mi do znanja, bila bi ispunjena već na drugom sastanku, to sam shvatila, nakon što bih ja, na primjer, sa njim imala seks. I tako na indirektan način vrlo često sam dobila pozive tipa dođi ovde, ja tebe čekam, bit će nam prijatno, a sve u ostalom ja sam našla ovu ženu pa taman ti se nađe. I to su situacije gde ti kad imaš deadline želiš da napraviš priču, a možda odnosi u redakcijama nisu uvek najsjajniji. Ti onda ne znaš u toj situaciji koja je osjetljiva, jer ti trebaš da izađeš na teren sa tim čovjekom, trebaš nekako sa njim ili odlučuješ da hendluješ tu situaciju, što se kaže ovako, ili prosto je prijavljuješ. Evo, ja sam rešila da je hendlujem zato što vrlo sam želela da napravim tu priču i znala sam da bez njegove asistencije u tom pogledu ne mogu previše toga da uradim. Ali onda se ispostavilo na kraju da naravno on nije ni namjeravao ništa da ispunio tih obećanja, a ja nisam se komotno osjećala da njega bilo gde prijavljam u smislu kod mojih šefova. I to je neki začarani krug gde ti nemaš mogućnost slobodnog rada na temi koju si preduzela. I ti kao novinarka suočavaš se s tim i zapravo nemaš ni do kraja ni kome da se javiš realno, osim ako baš osjećaš podršku u redakcijama, a znamo da to nije uvek slučaj, nažalost, niti u regiji, niti van regije.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Pa šta bi se desilo, recimo, da si prijavila to redakciji?
Ne znam, danas imam drugačiji pogled na tu situaciju u smislu što sam malo zrelija i odmah bi to prijavila i uopšte ne bi se razmišljala o tome. Također odmah bih pokazala kakve tipove poruka sam dobijala od tog čoveka i opisala sve u zvaničnom raportu i vi radite što hoćete. A tada sam bila izgubljena malo, nisam znala kako da reagujem, činilo mi se da stvarno mogu da ishandlujem tu situaciju do kraja sama i da mogu da uradim priču kako treba. Mislim, naravno, na kraju krajeva ništa se nije desilo u smislu nekog fizičkog zbližavanja, međutim, sama situacija i tih poruka i tog navlačenja na sastanke je bila užasno neprijatna i stresna za mene. Ali nisam osjećala da mogu bilo kome to da ispričam i da budem shvaćena kako treba. Obično bude da te situacije su tako postavljene u neki nedogovoren način do kraja, u smislu, evo, ja sam tu prijatan za tebe, ja ću ti sve pomoći, a s druge strane, svakog časa dobijaš neke poruke, bilo verbalne, bilo ovako body language, da prosto postoji ili to što želim zauzvrat i ko želi da plati takvu cenu, to je uvek besmisleno jer se završava na isti način uvek. Ja nikad nisam čula drugu priču, možda je preveliki tabu, ali dok neko ti ne pokaže, zaista kad imaš 20 kusur godina i prosto to ti je prvi put kad se suočavaš sa takvom jednom situacijom, vrlo je teško samom se s time izboriti, vrlo je teško kad ne osjećaš podršku, vrlo je teško kad nemaš znanja kako reagovati uopšte i na koji način.
Da.
I mnoge osobe se u tome izgube, užasno mnogo. A ako mogu da ti kažem za drugu vrstu situacije,
apsolutno.
Također sa jednim, ja sam imala saradnju sa jednim zvaničnikom koji meni dostavljao meni jako bitne informacije na temu migrantske krize u Srbiji. Stalno sam mogla da računam na njega u smislu da mi pokaže šta kako funkcioniše i to zaista bio neki insajderski uvid u to šta se zapravo dešava. Znači, svaki novinar sanja takvog čoveka da ima pored sebe i može s njim da razgovara. I u jednom trenutku taj Ček me je pozvao na neku zvaničnu žurku, zvaničnu okupljanje ljudi koji su iz ovog humanitarnog sektora, da bi ja upoznala više krugovi tih ljudi. I ja naravno otišla sam tamo i nakon te žurke on, mislim, to nije bila neka žurka, kako zamišljamo žurke, neke plesovi i tako dalje. To prosto bio okupljanje kao team building nešto. I nakon te žurke on predložio meni da me odbaci kući, na što sam ja pristala, bilo je negde dva noću. I kad smo stali ispred moje zgrade, on je meni tada rekao da on bi želeo da ima seks sa mnom, na što sam ja bila u kompletnom šoku jer uvek smo imali jako korektne odnose i nikad nije bilo uopšte govora o jednoj takvoj situaciji. I onda kad je on shvatio da ja prosto apsolutno ne pada mi na pamet ništa tako, počeo vrlo vulgarno da se prema meni odnosi, u smislu, ne znam da li smem uopšte da kotiram šta je rekao, pošto je to tako odvratno i nije, ne mora nužno da se kaže ovako javno, ali stvarno zaista te rečenice zuje mi do dan danas u glavi, bukvalno je, on je rekao da bi to i to i to sa mnom uradio. Ja sam izašla iz kola, zalupila vrata. Sutra dan bi me taj isti čovjek pozvao, vrlo ljut na mene, što ja nisam pristala na sve što on želeo. I nakon toga i od tog dana ja sam uvek imala probleme da na zvanični način da dobijem bilo koje podatke ili informacije, čak najjednostavnijeg tipa od tog čovjeka. Čak kad sam radila za jednu od stranih televizija u Beogradu jednu priču i on je potvrdio intervju sa njima, već ne sa mnom, ja sam radila kao fikser, on na tom potvrđenom intervju se nije došao. Pozvao je mene nakon toga i rekao je, ako si tada nisi sa mnom htjela, ja sad neću sa tobom da razgovaram. I to je cena o kojoj vrlo često žene misle i razmišljaju dok imaju takve situacije, jer znaš da ćeš to da platiš na taj ili drugačiji način.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Malo pre si rekla da kad si na terenu, da nikad nisi se suočavala s takvim problemima, jer migranti i izbjeglice koji se nalaze na balkanskoj ruti znaju ako se nešto desi novinarki u Evropi da su oni krivi. Ali ovo što si meni upravo ispričala, i zato postoji neki zakonski okvir, i oni koji to rade i u evropskim zemljama kao što su Bosna, Srbija, Poljska ili bilo koja druga, i oni bi trebali znati da ako oni to rade mogu da trpe neke posljedice.
Niko ne veruje da će s tim bilo šta da se uradi. I žene prosto više vole da prećute ovo nego li da upadaju u problem zbog jedne takve situacije koja na kraju i onako znaju da neće da se reši.
A šta ti misliš što je to tako? Da li je to zbog toga što, recimo, jedna od sagovornica mi je rekla da je žene stid, s druge strane da će biti okrivljene kao za to da su one to izazvale. Šta ti misliš zbog čega novinarima ne prijavljuju takve slučajeve zlostavljanja?
Ja gledajući sebe u prvom slučaju koji sam ti ispričala, ja sam prosto bila neiskusna, nesigurna u sebe, nisam znala kome da to prijavim, na koji način, plašila sam se da će da se završi na tome da je moja reč protiv njegove i to je to prosto. Nisam htjela da imam probleme na poslu, nadalje i tako dalje, tako dalje. Imaš bezbroj misli koje nisu do kraja logične u tom trenutku. Da li zbog stresa, da li zbog toga što ne znaš kako se postupati realno u takvim situacijama. A plus to da mnoge žene se susreću u takvim situacijama sa obrascem gdje ti neko kaže pa šta, on ti ništa nije uradio. Samo ti je rekao, možda se šalio, možda ti si preosjetljiva i to se tako završi. Vrlo često. Ti preteruješ, evo je feministkinja se našla i tako dalje i tako dalje. Prosto niko to ozbiljno ne shvata. Moja evolucija kroz te dve situacije je prošla do toga da ja danas bez ikakvih skrupula, šta god slično tome mi se desi, ja bih to prijavljivala prosto. Bez obzira na to kako, šta posle, znači to je realno, ti meni praviš, ti prolaziš neku granicu normalnog ponašanja i to je nedopustivo apsolutno. Ali nažalost trebalo mi je ta dva slučaja da ja shvatim zapravo da ja ne trebam da se skupim i da prećutim, nego da vičem na sve strane moguće. da se tako nešto dešava. Ali trebalo mi je vremena. Ne znam za druge žene. Znam da žene strašno trpe, ne samo novinarke, ali inače žene trpe velike nelagode na poslu.
Ono što je recimo Me Too pokret pokazuje, ono što svaki dan vidimo, jeste da žene na poslu se moraju nositi sa mnogo više stvari od tog jednostavnog, ono koliko si ti dobra u svom poslu. Ti kad dođeš na posao nosiš mnogo, mnogo ličnih stvari na osnovu kojih možeš biti napadnuta i osuđivana.
Apsolutno, apsolutno. I najgore je to što vrlo se retko vidi neka solidarnost ženska po tom pitanju. Ja vrlo retko srećem žene koje se uzajamno nekako podržavaju. Što više, žene ni sa ženama ne pričaju o tome šta se realno dešava. To se stvarno zaista je tabu veliki i čuti se o tome. Imala sam situaciju sa jednom meni jako drago osobom, ženom koja ne radimo mi zajedno, niti je ona novinarka, ali bile smo jako onako bliske drugarice. Ja sam saznala tek da nakon godinu dana da je njoj se nešto vrlo loše na poslu dešava kad se ona raspala ispred mene potpuno, a to je bio već vrhunac najgoreg mogućeg fizičkog i psihičkog zlostavljanja, gdje ona toliko trpjela da prosto nije mogla više da izdrži. I to pokazuje prosto koliko žene ponekad znaju da sedno im pričaju o svemu i svačemu, da taj deo priče je zaista ostao veliki snažan tabu i ja bih rekla da je ovo epidemija 21. veka. Da to nije samo problem, ovo je epidemija. Svaka druga žena ili treća je bila fizički zlostavljana u životu, a svaka druga na verbalni način. Mislim, to su zastrašujući podaci.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Razumijem zašto nije jednostavno prijaviti neki slučaj zlostavljanja. To vidimo svaki dan, recimo u javnom prostoru, sa ženama koje jesu prijavile slučajeve zlostavljanja. Imamo jedan trenutno koji se dešava i u Srbiji, u kojoj ta žena, nakon što prijavi zlostavljanje, i dalje se nastavlja taj krug u kojem se ona napada onda u javnom prostoru, na društvenim mrežama, zbog eto što ona pokušava, što ona hoće da uništi tog i tog muškarca.
Da, i uvek ove žene koje izađu u javni prostor sa takvim optužbama prema tim koji ih postavljaju, to je nešto neviđeno. Prosto reakcija manje više očekuje da će biti ista, da će ona biti napadana od strane ljudi koji žele da zaštite tog čoveka. I obično ti ljudi budu vrlo efikasni u tome, jer uvek je žena kriva, uvek imaš i prekratko nešto, ili preveliki dekolte, ili si ofarbaš se u plavo pa već ti tu provociraš tog muškarca svojim ponašanjem. Mislim, to je tako jednostavno uvek ubiti ženu na tome. I vrlo retko čak te žene vrlo retko najdu na podršku čak organizacija koje teoretski se bave zaštitom žena. Ja ne kažem za sve, ali ja u javnom prostoru takve podrške vidim vrlo malo. Plus ljudi vrlo često, druge žene u okruženju, plaše se za svoj posao, ne žele, kako kažu, ne žele da imaju problem. I taj nedostatak solidarnosti vrlo utiče na to kako takve situacije prođu u javnost. Da. Treba ogromna snaga da se izađe sa takvom informacijom. Evo, ja sam bila zlostavljena, ovaj čovjek je prekoračio, pregazio neke granice koje postoje i evo ja želim to da prijavim. To je nenormalna hrabrost, a da ne pričamo o situacijama gdje su žene silovane, ne da je bože, ili fizički zlostavljene, jer to je još teže.
Malo prije si i ti spomenula, ali mislim da je to istraživanje UN-a o rodnoj ravnopravnosti, da je svaka treća žena na svijetu doživjela neki oblik seksualnog nasilja ili uznemiravanja. Nakon svih tvojih iskustava, da li si danas nekako oprezna i da li kreneš sa sumnjom da će možda nešto slično tome da se dogodi kad trebaš da kontaktiraš nekog zvaničnika radi informacije?
Apsolutno mislim da uvek može da se desi. Ja ne vidim apsolutno također problem u sebi, jer uvek, gdje god da sam, da li sam na najgore mogućem terenu gdje je samo prašnjavo blato i znaš da ćeš da se vratiš kao da si prošla pešaka celu Afriku, ili da sam u mestu koje zahteva kod diplomatski, ja se pripremam na isti način. I prosto to što se kod mene promenilo jeste kako ću ja da reagujem na te situacije, jer ne možeš da ih izbegneš. Prosto to je tako, neko kad odluči tako da se ponaša, ti ne možeš da promeniš njegovo ponašanje, možeš svoje reakcije da promeniš. A ja sam odlučila, nikad više neću da ćutim, šta god da mi se dešava. I zaista to je jedino što možeš da uradiš, da se informišeš na koji način, kome možeš da se obratiš, da uvek zvanično obavestiš svoje nadređene ili redakciju s kojom sarađuješ da si imala takvu situaciju i prosto nikad to da ne ostane bez traga. Jer naravno neko verbalno zlostavljanje retko kad može da bude, može taj čovjek neke sankcije nakon toga da osjeti ili dobije, ali može da dobije društvene sankcije, apsolutno, ako ne pravne. I one čak ponekad su, mogu da budu jače nego bilo koje pravne u tom slučaju. Jer se procenjuje kakva je moralna šteta ili bilo koja druga. Tako da najgore je to prećutati jer onda stvarno ovo ne postoji. Evo čak mi ni sada ne možemo da nađemo, ja ne mogu da kažem kako to izgleda u Poljskoj, iako sam ubeđena da sigurno ima toga koliko duša može samo da zamisli. Ali žene ne pričaju, ne razgovaraju o tome i o tome se ćuti i onda mi ne znamo zapravo koja je skala ovoga.
Natalija, hvala ti mnogo što si učestvovala u ovom podcastu i što si pomogla da se o ovoj temi u stvari razgovara.
Hvala puno, nadam se da će biti više takvih razgovora, ne nužno sa mnom, ali sa i drugim osobama, jer tema je užasno važna. I savremeno, nažalost, imamo ogroman problem, tako da svaka čast na ideji.
Hvala ti još jednom. Bila je ovo Natalija Žaba, a mi smo došli do kraja ove epizode podcasta Bez šutnje. Ukoliko ste propustili da poslušate cijeli razgovor, možete ga pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Una Čilić, autorica ovog serijala, i želim vam ugodan ostatak dana. Slušajte nas i dalje.